Svetovalnica.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v radijski svetovalnici. Tudi danes bo v znamenju pravnih zagat. V našem studiu pozdravljam odvetnico Matejo Maček.
Dobro jutro, pozdrav tudi vsem poslušalcem.
Oddajo, ki jo poslušate, smo pripravili z vašimi vprašanji, ki smo jih dobili po pošti, tako da današnja oddaja ne poteka v živo. Najprej pa bomo odgovorili na vprašanje Janeza iz Celja, ki je napisal v pismu takole: napravil sem lastnoročno poroko, ker želim, da bi se po moji smrti res upoštevala moja poslednja volja, me zanima, kje naj oporoko shranim. Prosim.
Lastnoročna oporoka je seveda veljavna, če je napisana oziroma oporočitelju napisal v celoti sam. In sama hramba oporoke, kraj hrambe oziroma način hrambe oporoke ne vpliva na njeno veljavnost. Glede na to, da poslušalec sprašuje, kje naj shrani svojo lastnoročno oporoko, pa je seveda njegova odločitev, kje bo to oporoko shranil. Možno je oporoko dati v hrambo na sodišče ali kakšnemu odvetniku ali kakšnemu notarju. In v takem primeru se oporoka oziroma podatek o oporoki in kraju njene hrambe upiše tudi v centralni register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije. Tudi oporoke, ki se shranijo sedaj na sodišču, tudi te oporoke se sedaj upisujejo v ta centralni register oporok, tako da dejansko strah, da bi se ponovilo tisto, kar se je pač žal na sodiščih zgodilo, da so toliko in toliko oporok založili, ta strah mislim, da je sedaj odveč. Lahko seveda pa poslušalec svojo lastnoročno oporoko shrani tudi pri kakšni drugi osebi, vendar pa tukaj potem je od te osebe, ki ima oporoko v hrambi, odvisno, ali bo po smrti oporočitelja oporoko tudi dostavila zapuščinskemu sodišču, da bo lahko sodišče upoštevalo to poroko in na podlagi oporoke odločilo o dedovanju oporočiteljevega premoženja. Tako da osebno menim, da je najbolj zanesljivo, da se oporoka shrani ali na sodišču, ali pri kakšnem odvetniku ali kakšnem notarju, saj bo na ta način potem nedvomno oporoka po smrti oporočitelja prišla v zapuščinski spis in jo bo sodišče lahko upoštevalo.
Tako, to je bil odgovor za Janeza iz Celja. Zdaj pa k naslednjemu vprašanju. Lojze iz Maribora piše: živim v večstanovanjski hiši, ki je bila v preteklosti vila enega lastnika. V hiši je 5 stanovanjskih enot različnih velikosti, ki so v lasti različnih oseb. Skupno imamo dvorišče in stopnišče, vsako stanovanje ima po 2 parkirni mesti in vrtno gredo, na katero se dostopa skupnega dvorišča. V zemljiški knjigi smo lastniki stanovanj upisani solastniškimi deleži. Ker smo složni, kaj komu pripada, bi želeli to tudi dokončno urediti in upisati v zemljiško knjigo. Ali je potrebno sprožiti sodni postopek ali je možno to urediti tudi drugače? Kakšen korak naj storimo, piše Lojze iz Maribora.
V tej večstanovanjski hiši je očitno, da je nesporno med solastniki, ki so v zemljiško knjigo upisani s solastninskimi deleži, kaj komu kot posameznemu lastniku stanovanja pripada. Zato ocenjujem, da je najprimernejša oblika za ureditev tega solastninskega razmerja v vzpostavitev etažne lastnine sklenitev ustrezne pogodbe. Za sklenitev ustrezne pogodbe, s katero bi solastniki te nepremičnine, ki imajo sicer v naravi zadeve razdeljene in ima vsak svojo pravzaprav stanovansko enoto, pa bi potrebovali tudi potrebne geodetske izmere in tudi potreben geodetski načrt etažne lastnine. Zato predlagam, da se solastniki dogovorijo in angažirajo geodetsko podjetje, ki jim bo izdelalo etažni elaborat, v katerem bo natančno določeno, kaj so skupni prostori in kaj je tisto, kar pripada posameznemu stanovanju. Tukaj gre pravzaprav za izdelavo elaborata za vknjižbo oziroma vpis stavbe v kataster stavb in stavbi se bodo določili tudi najmanj 6 posameznih delov stavbe in sicer, ker gre za 5 stanovanj, bo vsaka stanovanjska enota en posamezni del stavbe, najmanj en posamezni del stavbe pa bo še dodatno za tako imenovane skupne prostore oziroma ta posamezni del stavbe bo splošni skupni del stavbe. Glede na opisano menim, da je smiselno, da se v geodetskem postopku tudi odmeri kot samostojna parcela, namreč v pismu ni podatka o tem, ali ta hiša, večstanovanjska hiša stoji na eni zemljiški parceli ali morda na večjih, ampak vsekakor je smiselno, da se odmeri tudi v samostojno parcelo zemljišče pod stavbo ter tudi tisto skupno dvorišče, ki je nedvomno skupno in se potem lahko ta parcela, ki je zemljišče pod stavbo in dvorišče, tudi v sami pogodbi o ustanovitvi etažne lastnine določi kot splošni skupni del stavbe. Glede na to, da imajo tudi določena parkirna mesta, je smiselno, da se vsako parkirno mesto oziroma te dve parkirni mesti, ki pripadata posameznemu stanovanju, odmeri, da se ta parkirna mesta odmerijo tudi v samostojne parcele in enako velja tudi za te grede, vrtne grede, ki pripadajo vsakemu posameznemu stanovanju. In ko bo potem ta parcelacija izvedena in hkrati tudi izveden vpis stavbe v kataster stavb, pa lahko solastniki v tej večstanovanjski stavbi sklenejo ustrezno pogodbo o ustanovitvi etažne lastnine in tudi o razdružitvi solastnine. S to pogodbo si potem najprej pogodbene stranke razdelijo določijo, kaj je skupno, torej tisto, kar je splošni skupni del stavbe, kot sem že rekla, zemljišče pod stavbo, skupno dvorišče. Potem je potrebno, da se ustanovi etažna lastnina in se določi, da ima stavba, kolikšno število posameznih delov stavbe ima, potem se določi, kdo je lastnik posameznega stanovanja, določijo se razmerja posameznih stanovanj do celote, vse to se zračuna na podlagi površine posameznega stanovanja in določijo se tudi te tako imenovani splošni skupni deli stavbe, kamor bi jaz pač določila glede na, mislim, da po tem vpisu bi določila, kot sem že rekla, stopnišče oziroma ti skupne prostore in pa to skupno zemljišče kot splošni skupni del stavbe. Potem pa je še pač treba odločiti glede teh vrtnih gred in parkirnih mest, je pa sedaj možnost, da se zadeva kot posamezna parcela konkretno poimensko navede kot lastnina posameznega lastnika stanovanja ali pa se lastništvo na tem parkirnem mestu in vrtni gredi veže na posamezno stanovanje, kar je morda celo bolj smotrno, ker potem posamezno parkirno mesto oziroma te paketi po dve parkirni mesti in pa vrtna greda ne morejo biti predmet samostojnega prometa. In je potem smis, najbolj smis in najbrž tudi za te stanovalce ne bi bilo dopustno, da bi pa nekdo ali pa ne bi bili najbolj veseli, če bi nekdo pa zdaj parkirno mesto, kar je samostojna parcela, pa prodal nekomu iz sosednje hiše. Ne? In je zato smiselno, da se lastništvo na teh gredah, na posamezni gredi, na posameznem parkirnem mestu oziroma dveh parkirnih mestih, torej na teh posameznih parcelah veže in da na lastništvo stanovanja in se lahko potem te parcele določijo kot posebni skupni del oziroma je lastnik teh parcel vsakokratni lastnik točno konkretno določenega stanovanja, ki bo pač v zemljiško knjigo vpisan kot samostojna enota, kot posamezni del. Po sklenitvi take pogodbe je potrebno seveda pogodbo tudi predložiti pristojnemu davčnemu organu, ki pač preveri, ali gre res samo za razdružitev in ustanovitev etažne lastnine, morda celo za promet. In potem, ko je davčni postopek končan, praviloma, če ne gre za promet, ampak res zgolj za razdružitev, je potem seveda označeno na pogodbi, da, ni, da je davka prosto in potem seveda je treba pogodbo še overiti in vložiti v zemljiško knjigo. Po izvedbi take pogodbe v zemljiški knjigi ne bo v zemljiški knjigi več samo neka parcela ali več parcel, na kateri imajo pač ti solastniki solastinske deleže, pač pa bojo parcele določene kot ali splošni skupni del stavbe ali pač nekemu stanovanju pripadajoče zemljišče, bo pa seveda tudi v zemljiški knjigi upisana hiša in pa tudi posamezno stanovanje in pri posameznem stanovanju bo potem konkretno upisan tudi lastnik. Na ta način se dejansko dokončno uredijo medsebojna razmerja in je določeno tudi kolikšen delež odpade na posameznega lastnika, posameznega stanovanja, kar pa je seveda pomembno pri izračunavanju ali pa obračunavanju skupnih stroškov, kar ne glede na to, da bo potem hiša zetažirana in da bodo v zemljiški knjigi upisani posamezne stanovanja kot posamezni deli stavbe, pa je seveda še vedno potrebno investicijsko vzdrževanje te hiše, kar pa je obveznost vseh solastnikov in ključ delitve stroškov je pa pač tudi ta solastninski delež posameznega stanovanja napram celoti. S tako pogodbo lahko pogodbeniki tudi določijo druga svoja medsebojna razmerja, naprimer, če so kakšne služnosti ali kaj podobnega in dejansko taka pogodba in ta dogovor zavezuje tudi vse pravne naslednike posameznih lastnikov. Posebej pa še poudarjam, da sodni postopek ni potrebno sprožiti, če je dogovor in je mogoče pač to ustanovitev etažne lastnine in razdelitev solastnine izvesti z sklenitvijo ustrezne pogodbe, kot sem že povedala. Če pa dogovor ni mogoč ali pa zato, ker pač nekdo ne želi sodelovati, čeprav ni spora, je pa seveda še zmeraj potem možnost, da se pri pristojnem sodišču, to je pri okrajnem sodišču na območju, katerega nepremičnina leži, sproži postopek delitve solastnine oziroma postopek za vzpostavitev etažne lastnine in določitev pripadajočega zemljišča.
Hvala, tole je bil kar obširen odgovor za Lojzeta iz Maribora. Zdaj pa k vprašanju Ksenije iz Radovljice. Sosed ima manj kot en meter od meje posajene maline, ki sedaj visijo čez mejno črto in s tem uničujejo rože, ki jih imamo posajene ob meji. Med parcelama je v naravi meja 40 cm visoka škarpa, sosedove maline pa visijo preko te škarpe, ker jih ne obrezuje. Kaj lahko storimo?
Stvarno pravni zakonnik izrecno določa, da je potrebno nepremičnine uporabljati na način, da pri izvrševanju svojih upravičenj ali pa lastninske pravice ne oviraš lastnike sosednjih nepremičnin. Zato ima stvarnopravni zakonnik posebno poglavje sosedsko pravo in splošno načelo je pravzaprav zakonjeno v 73. členu stvarnopravnega zakonika, ki izrecno določa, da je prepovedano medsebojno vznemirjanje. Nepremičnine so seveda prostorsko povezane in zato mora vsak lastnik nepremičnine svojo lastninsko pravico izvrševati na tak način, da ne povzroča škode lastnikov sosednje nepremičnine in da tudi ne vznemirja lastninske pravice soseda. Seveda pa potem pride pač do takih situacij, kot je tukaj opisano, in zakon izrecno tudi določa, kako je z pravico odstranitve vej oziroma rastlinja, ki posega čezmejno črto v zračni prostor sosednje nepremičnine. Zakon izrecno določa, da ima lastnik nepremičnine pravico odstraniti in si prilastiti veje sosedovega drevesa ali pa so seveda tukaj lahko velja tudi za grmovje pa tudi za te maline, o katerih piše naša poslušalka, ki segajo v zračni prostor njegove nepremičnine in tudi korenine, ki rastejo v njegovo nepremičnino, če ga motijo in če tega na njegov poziv ne stori lastnik sosedne nepremičnine. Ker je tukaj med parcelama meja v naravi povsem nedvomna, saj parcele ločuje 40 cm visoka škarpa, je jasno, da te maline, ki visijo preko te škarpe, ker jih sosed ne obrezuje, nedvomno motijo našo poslušalko in je upravičena, da te veje samo odstrani. Vendar bi jaz tukaj predlagala, da poslušalka najprej pozove tega soseda, da naj odstrani maline, ki visijo preko škarpe v zračni prostor njene parcele, in če to ne bo ravnal v skladu s tem pozivom, pa naj poslušalka seveda te maline, pač te veje oziroma te rastlinje lahko odstrani, torej lahko poreže in seveda tudi odstrani. Morda bi pa tukaj še kot zanimivost rekla to, da plodovi, torej maline, ki zrastejo na teh rastlinah, ki segajo v zračni prostor, pa seveda ko se ločijo od rastline, postanejo lastnina naše poslušalke, tako da, tako kot zanimivost, ker zakon izrecno določa, da plodovi zvej, ki segajo v zračni prostor sosednje nepremičnine, postanejo z ločitvijo lastnina lastnika te pač sosednje nepremičnine. Vsekakor pa jaz, tako kot sem rekla, predlagam, da se pač soseda pozove in ker verjetno na to se ne bo odzval, naj pa poslušalka pač te maline oziroma to grmovje ali karkoli odstrani.
Tako, to je bil odgovor za Ksenijo iz Radovljice. Upam, da se bo z malinami vsaj posladkala. No, Klemen iz Šmarja pa piše takole. Sosed je tik ob meji zgradil objekt, za kar smo mu dali soglasje. Na streho objekta pa ni namestil snegolova in žlebov in sedaj vse odteka na naše zemljišče. Po zimi sneg zdrsava iz strehe, vse skupaj je zelo moteče, saj ima objekt soseda eno kapno streho in zaradi odtekanja vode je na naši parceli nastalo skoraj močvirje. kaj lahko zahtevamo?
Tudi to vprašanje se pravzaprav nanaša na sosedska razmerja, in sicer gre za vprašanje pravzaprav otekanja meteornih voda. Tukaj je nedvomno, da mora lastnik nepremičnine poskrbeti, da meteorne padavine z njegove zgradbe ne otekajo oziroma ne padajo na tujo nepremičnino. Seveda je to tehnično povsem mogoče, zato ker z namestitvijo, kot je že tukaj iz pisma razvidno, ustreznih snegolovov, je mogoče preprečiti zdrsevanje snega iz strehe in seveda z namestitvijo žlebov in izvedbo ustreznega odvodnjavanja meteornih vod je tudi mogoče zagotoviti, da padavine ne odtekajo na zemljišče našega poslušalca, ampak na ustrezen način se poskrbi za odvodnjavanje. Tukaj bi svetovala, da se preprosto soseda pozove, da naj zagotovi odvodnjavanje in da naj namesti ustrezne snegolove. Seveda moram tukaj upozoriti, če bi prišle ekstremne situacije, kjer je recimo količina snega tako velika, da bi morda to pomenilo, da bi se streha odrla, v takem primeru se takrat dogovorno rešuje, da se ta sneg recimo odstrani iz strehe, ampak tukaj mislim, da je bolj problem tega običajnih količin teh meteornih padavin in zato je sosed nedvomno dolžan poskrbeti. Zato predlagam, da pač poslušalec pozove tega svojega soseda k namestitvi ustreznih snegolovov in žlebov, vkolikor pa ta kljub opozorilu in kljub pozivu ne bo ravnal skladno s pozivom, potem pa ne ostane drugega, kot da se seveda ubere sodna pot, kjer je mogoče zahtevati prenehanje vznemirjene lastninske pravice in zahtevati namestitev pač teh ustreznih snegolovov in izvedbo ustreznega odvodnjavanja meteornih vod s strehe. Pri tem bi morda še predlagala, da najprej poslušalec poskuša soseda opozoriti, naj se pri tem sklicuje na določila stvarnopravnega zakonika. 87. člen stvarnopravnega zakonika izrecno govori o otekanju meteornih padavin in vkolikor to ne zaleže, morda še pred sprožitvijo sodnega postopka, da se pošle s pomočjo nekega odvetnika še opoziv oziroma opomin pred tožbo in če tudi to ne zaleže, da se potem pač sproži ustrezen sodni postopek.
Hvala za ta odgovor, ki ga namenjamo Klemnu iz Šmarja. Zdaj pa še vprašanje, ki ga je zastavila Ana iz Medvod. Ali je dodatek za pomoč in postrežbo potrebno vračati? Kako se uveljavlja? Stara mama je povsem dementna in nepokretna, niti jesti ne more sama. Ali je upravičena do dodatka? Je prejemnica slovenske pokojnine. Prosim, gospa Mateja Maček.
Dodatek za pomoč in postrežbo ni socialen transfer, pač pa je pravica, ki upravičencu pripada na podlagi pokojninskega in invalidskega zavarovanja in zato dodatka za pomoč in postrežbo ni potrebno vračati oziroma se ga ne priglaša v zapuščinskem postopku po prejemniku, saj gre za pravico pridobljeno na podlagi pač invalidskega oziroma pokojninskega zavarovanja. Dodatek za pomoč in postrežbo je namreč pravica, ki jo prejme prejemnik slovenske pokojnine oziroma zavarovanec pokojninskega zavarovanja, invalidskega zavarovanja, ki je oviran, gibalno oviran, najmanj 70% gibalna oviranost mora biti tukaj podana in je zaradi tega nesposoben skrbeti za najbolj osnovne življenjske potrebe samostojno in zato potrebuje pomoč. In ker to pomoč potrebuje, mu jo pač za finančnim prispevkom izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pogoj je torej, da gre za zavarovanca oziroma prejemnika slovenske pokojnine. Edina izjema je, kadar gre za zavarovanca, ki prejema pokojnino iz območja nekdanje Jugoslavije SFRJ in v bistvu je potem tudi upravičen do prejemanja tega dodatka za pomoč in postrežbo. Tukaj bi posebej poudarila, da oseba, ki živi v Sloveniji, pa morda prejema, ne vem, pokojnino iz Nemčije, ne more pri Slovenskem zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zahtevati izplačevanje dodatka za pomoč in postrežbo, čeprav bi recimo glede na svoje stanje bila taka oseba upravičena do tega dodatka. Mnogokrat imamo primere oseb, ki so recimo delale in živele v Nemčiji in prejemajo nemško pokojnino, v Sloveniji pa prejemajo morda tudi lahko samo sorazmeren del pokojnine, ker so recimo pred odhodom v tujino nekaj časa pa delale v Sloveniji. V takem primeru taka oseba lahko zaprosi za dodatek za pomoč in postrežbo, vendar bo seveda prejela zgolj sorazmeren delež tega dodatka. Poznamo pravzaprav tri stopne dodatka, če lahko tako rečem, in sicer je nižji, potem je višji in potem najvišji, zdaj teh najvišjih je pravzaprav prejemnikov zelo malo. To je pa odvisno od pač stanja, zdravstvenega stanja oziroma pač teh ovir oziroma nesposobnosti skrbeti zase. Zdaj v tem konkretnem primeru, kjer poslušalka piše, da je njena stara mama povsem dementna in nepokretna, da niti je ne sama, je seveda zelo verjetno, da bo dobila ta višji, ne najvišji, ampak višji dodatek za pomoč in postrežbo. In potem opisanem nekako zaključujem, da stara mama poslušalke je upravičena do dodatka za pomoč in postrežbo, saj je prejemnica slovenske pokojnine in tudi glede teh zdravstvenih pogojev ocenjujem, da je ta, da bi ta zahtevek bil ugodno rešen. Zdaj pa še vprašanje, kako se ta dodatek za pomoč in postrežbo uveljavlja. Ena od možnosti je, da to predlaga in oziroma to zahtevo na predpisanem obrazu vloži zdravnik, osebni zdravnik stare mame. Možno je, da pač to zavarovan sam zahteva. Zdaj v tem konkretnem primeru, ko je stara mama dementna, bi potem seveda sama ne bila sposobna za vložitev tega zahtevka in bi bilo potrebno najprej poskrbeti, ukolikor še nima in ni določen za odločbo Centra socialno delo skrbnik za poseben primer, prav konkretno za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bi bilo treba najprej pri pristojnem centru socialno delo zaprositi za izdajo odločbe, s katerim bi se neko osebo postavilo za skrbnika, da zastopa to staro mamo, ki zaradi demence sama ni več sposobna skrbeti za svoje pravice in za svoje koristi, da jo zastopa v tem ustreznem postopku. Vsekakor pa je to smiselno narediti, ker tudi če bo vlogo dal osebni zdravnik, se seveda odločbe vročajo in je treba podpisati, tako da mislim, da je tukaj gotovo na mestu, da se taki osebi postavi skrbnik za poseben primer in za urejanje teh pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot tudi za urejanje drugih pravic, ker nepokretna in dementna oseba gotovo ni več sama sposobna, da te zadeve zase ureja in je prav, da se postavi nekoga, ki bo za te njene koristi poskrbel. Zdaj sam postopek traja kar nekaj časa, mislim, da tam nekako je treba kar računati na 3 mesece, potem, ko je v okviru tega postopka seveda je treba izkazati zdravstveno stanje, tako da je smiselno, da se že ob sami vlogi predložijo ustrezna medicinska zdravniška dokumentacija, iz katere je zdravstveno stanje razvidno. Veliko krat oziroma ponavadi pridejo pač ustrezna komisija tega prosilca tudi pogledati, da vidijo, kakšno je dejansko stanje, in potem, ko je enkrat odločba izdana in dokončna, je izplačilo, mislim, da v roku 14 dni 3 tednov. Vsa naslednja izplačila tega dodatka pa so zadnjega dne v mesecu, tako kot je izplačevanje pokojnine. Dodatek za pomoč in postrežbo prosilcu pripada od dneva vložitve zahtevka dalje, ne glede na to, da so zadeve rešene ali odločene kasneje. Še enkrat pa bi poudarila, da dodatek za pomoč in postrežbo ni socialen transfer. To ni varstveni dodatek, pač pa je to dodatek, ki zavarovancu SPIZ-a, torej upokojencu, pripada iz naslova same vključenosti v to pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Tako na en čas, Mateja Maček, se je iztekel. To je bila radijska svetovalnica s pravnimi zagatami, z odgovori, ki ste nam jih poslali po pošti. Čez 14 dni bi se morala spet srečati, vendar pa je takrat veliki šmaren, tako da svetovalnice v tem terminu ne bo, se pa potem spet slišiva v začetku meseca septembra. Za danes pa hvala lepa in vse dobro želim.
Srečno. Svetovalnica.